Nish ta survey er ngail ge laura in orin o hiola er fwyn sy'n amisio yn olsgol na hir yn gaelia. Sihur o crohiw har chwglion y fichyd y tan sio leis yn doctor Seamus O'Diron as California verico ach gwrgwchlicht orinna. Stadir cwimsiach o ta on yn y diffriach di tiroliach da gos sosialta y wanyn leis na glwnta idir hain agos og le mra agos fyd bwchali agos caelini chyma le lefel edychys. Mwyn sias y stadir gwyl ofel gwylio'r y baint leis na rofli mar y dyrtaron e fi'n tygol hart gwyl yn gheilge ar y deudere nhw gwyl si ffol wash. Cest gwydifyn y toffi chabydil frysyn yn alt le grŵp chan sy'n y gweilge yn RTE Ronan Macnumara agos y ffail tiw yn nôchdan yn Irish Independent ar y geid log yn fisio. Fi Joseph MacDonagh taidwyr ar chwrs i planol y tango yn ylsgol na hir yn gaelia ar hwnna gwydwyr yn stedir cwimsiach ar yng ngweltocht y ffail tiw fy gofil sy'n siacht agos ta Joseph Lom yn ish. Gwtog o lior o byr haid y dian tad hen er yn grot y to er stads na gweir gylawr hws yng ngweil tocht y Joseph agos gwtog yn hen pectwr an dwyrc a gwt gwn gweilge cyrd y fach le ro ed fwy'n stads ar ys derni sio ta ffail chi hi ag yn doctor Seamus O'Diron.
Well, is piece of tide go go channel their father no it I didn't take shame so did on not in landing share in the county at our guest an orange agus on exolocht events la false so can on take again level out tool agus ta sé sin anna gifftú ar fád ar nóí ón cynnal taide atá ní hehán dienta main ach dienta ag gulóor dín eile dear an gwyl sos le de mór fís a taide dienta ar stad rahan a gaeltochta aber ma hain tu sé gudí lár na seachta dí gus nó mar sin de agus tá na PC ag fulla taide sin an anóin gordín ag fulla Rinniad, yn nainwn gwr hws adioch mô olych di eich sylla, agos yn nainwn gwr dynwn y PC taid ysyn er eich chrwpi, agos er phobl eich sylla, ta sydd ar ffad ag dirlu ro yn rydd cena. Se ysyn gwyl mwyd unir o rei, nyn o gaeltocht yma, brahen siedig yn tŵw cerdd ag eistedd leis o fogol gaeltocht, agos ar ddwy ta, ys minig yn byn y fri hyn, ag holwg yn leis o fogol gaeltocht. Ach ta mwyd, tiacht, ag dyr y rei yn yr ffeirlyn yr o gwyl pobl yn oed egin sy'n tîr yn y wyl yn gweilge yn wacht o'r einta mae'r hanga pobl agos mae'r hanga teulu.
Tw y dyr yw mwysyn yn y ffocle dyr y rei a cyrd fwy yn meid dyr y matarota ag o dyron se sy'n gwgwylio'r awel o yna fwy was na gweilge agos yr eich gwyl sy'n dyr dyr naw dŵrw yn alta sy'n Irish Independent Fresh yn ysgrif rôn am ac yn ymwyr gwyl sy'n tŵr rhwg yn minig gwyl on gaelge er y deudere.
Ta se tuar o gymryd gwyl yn gaelge er y deudere agos ta na ffyrici cora er ffal ag na dina y dyrun dde sin o chrohyn sgwyl se sin ffyr. Naw, ma ta dina ele mohan sin y chapan sgwr ofele, ma ta dina ele mohan sin y chapan sgwr bwylim sgia ta an, ma ta dina ele mohan sin ach gredin dde sin Sekker som gul sa sås hopsen an taidi iena agus na fyriki a chyrer fawl a chrahin skulin kert akabsan. Mar ta misha mahoni sy'n gailtach, ta ma mahoni gert lor kian gynna kentir gailtach da is laadre sy tír. Agus nile an avris ormsa, agus ma mahoni sy'n aachin, nir a chyrim an pobl tanga sy'n maratashin is a gumpraad lish a bobl tanga a vian abir triacha Fas går blien och en annan rymme hena fas i nysmarghasor. Nilen ävresarum att gul med anna vår tack i er en gälge så bubbelsen så das går blien sen. Agus nilen hosam i kämpa gul an mäschen stoppi. Na gul an mäschen och kalla stoppa.
Gudinche, steg hort sig Josef agus hur mundach att zäiber mar låtu vi bänt sett henle rir gån abit taidisha och taidzienta. Gul bäder an millan gå hore loch taidze. Mas sin an léh atá daoine ar haid atá dénta le tamil. Begna me fi rá bhfuil sin chuí i neathú mun an paide seo agus na ceisnaí cuiú agus na chuí neathú na bhun.
Well, ní leon deacracht am go gurach daoine ceisnaí faoi mochuid taidin nó faoi haid atá dénta ag daoine eile. níl an deacracht am gomachtíine ar bhalar tuairim faoin tátal gur cheart a bhaint as an taide sin agus mar sin de. Ach sílim má tá daoine atá plé go gairi múil leis an gaeilge. A gwyl rátis iana a rá gur áhéle tá gceist nó nach bhfuil a fíri cíis a fír. Sílim gwyl tuálgas arab a gwyd fíine sé héin agus taide héin a chur ar fáil leis sin a chráhú.
Cert go leor, Joseph Seanáta, agus muid Joseph McDonagh an sin taidúr ar chúrsaí plán ala teanga in Olscoil na héirin gaile agus ar nó baint mhór ag Joseph le taidú go leor atá dianta thar na mrianta faoi stáid na Gaeilge. Nis tá se chúgnúm bhead gondó agus sibigéisteach leis an gláir nuíocht a hían.